Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου κι ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω.
Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τζάμπα οικόπεδο σε παραλία. Του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε στη Βουλή, πάμε στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο το Λιγουρέζο να μας πει που βρίσκεται εκεί η διαδικασία. Γιώργο μου καλησπέρα.
Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Είμαστε λίγο πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου και στο οποίο έχει συμπεριληφθεί η τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των συμπολιτών μας άνω των 60 ετών. Τώρα κατά θέματα αυτό είναι το θέμα που έχει κυριαρχήσει σήμερα στη Βουλή, παρότι ότι έχει πει ως ένα μικρό μέρος, ένα μεγαλύτερο μέρος του νομοσχέδιου. Είχαμε μια αλλαγή πριν από λίγη ώρα από τον κύριο Πλεύρη. Εκεί φαίνεται ότι υπήρχε μια μικρή αυλεψία από την κυβέρνηση, διότι είχε
ορίσει... υπάρχουν αυλεψίες από την κυβέρνηση.
ότι υποχρεούνται σε εμβολιασμό αυτοί που έχουν γεννηθεί μέχρι και την 31η 12 του 1951, αν δεν κάνω λάθος. 61. Αυτό τι θα σήμαινε, ότι σε δύο μήνες από τώρα αυτοί που θα συμπλήρωναν τα 60 έτη δεν θα ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν εμβολιασμό, δεδομένου ότι θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα είχαν γεννηθεί μετά την 31η 12 του 61. Με την αλλαγή που έφερα δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να επεκτείνει και σε όσους συμπληρώνουν το 60ο έτος καθ' όλη τη διάρκεια ισχύως του μέτρου. Αυτό, Νίκο, είναι κάτι το οποίο θα αποφασίζει σύμφωνα με την τροπολογία ο Υπουργός Υγείας πότε θα λήξει η ισχύ αυτού του μέτρου. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, πάντως, ήδη παράγει αποτελέσματα αυτή η τροπολογία πριν κάνουν ψηφίστη. Έχουν δεκαπλασιαστεί περίπου, έχει δεκαπλασιαστεί ο ρυθμός των ημερησίων ραντεβού που κλείνονται για το εμβόλιο. Τώρα να πούμε έτσι λίγο πολύ γρήγορα τι λέει η τροπολογία. Ότι όποιος πάνω από τα 60 δεν εμβολιάζεται, μέχρι την 16η Ιανουαρίου θα μπορεί να το κάνει. Από εκεί και πέρα, μόνο για τον πρώτο μήνα 50 ευρώ πρόστιμο και από εκεί και πέρα 100 ευρώ πρόστιμο για κάθε μήνα για τον οποίο δεν εμβολιάζεται. Θα πηγαίνει βεβαίως κατευθείαν στην εφορία και θα το βλέπει προφανώς εκεί στη φορολογική του δήλωση, εκεί που θα γίνεται ο καταλογισμός. Από εκεί και πέρα...
Δηλαδή εδώ έχουμε μια λειτουργία που φαίνεται ότι το σύστημα, το κρατικό σύστημα, οι κρατικές υπηρεσίες δουλεύουν ρολόι. Δηλαδή θα δουλέψει η ΑΔΕ, θα δουλέψει το τάξη, θα δουλέψει η εφορία, θα δουλέψουν τα πάντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δουλεύει το σύστημα τέλεια.
Και αυτό, Νίκο, είναι κάτι το οποίο επεσήμανε αντιπόλευση. Θα σου πω ότι αυτό το πρόστιμο είναι επί της ουσίας ο λόγος, ο κυριότερος θα πω λόγος για τον οποίο εναντιώνεται η αντιπολίτευση σε αυτό το μέτρο. Μόνο το κίνημα αλλαγής είναι που υπερψηφίζει την τροπολογία. Οι περισσότεροι λένε ότι ενώ η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για να προστατεύσει τους πολίτες, για να τους πείσει να πάνε να εμβολιαστούν, καταφεύγει πάλι σε τιμωρητικά μέτρα και σε ζητήματα ατομικής ευθύνης. Καθιστά δηλαδή το εμβόλιο ατομική ευθύνη.
Από εκεί και... Και είχαμε τι έγινε, είχαμε αυτά, ναι, τα γνωστά αυτά.
Τα γνωστά, είχαμε την κόντρα. Αν μπορώ να πω ότι βγήκε μια είδηση, ήταν αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ζήτησε από την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων τη γνωμοδότηση για να έρθει η τρίτη δόση του εμβολίου, ακόμα και στους 4 μήνες μετά από τη δεύτερη δόση. Αυτό ήταν το μόνο είδηση. Τώρα, κατά τα άλλα, όπως λες και εσύ, δεν είχε τίποτα. Ιδιαίτερα είναι αυτά που βλέπουμε συνέχεια σε τέτοιου είδους συγκρούσεις.
Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας λίγο, καλή συνέχεια. Καλά.
Την ακούω λοιπόν αυτή την προσέγγιση, την μεταφέρει ο κύριος Μανώλης Λινός. Σας διαβάζω το μήνυμά του. Κύριε Μπογιόπουλο, καλησπέρα. Με όλο το σεβασμό, η πανδημία είναι μια κατάσταση που από στιγμή σε στιγμή μπορεί να αλλάξει τα υγειονομικά δεδομένα. Άρα και οι αποφάσεις που σχετίζονται με αυτήν μεταβάλλονται. Κακώς λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αποδίδεται μομφή στην αλλαγή της υποχρεωτικότητας. Επίσης, θεωρώ ότι η ζωή έχει την υπέρτατη αξία. Για να μπορείς να διεκδικήσεις την ελευθερία σου, πρέπει πρώτα να ζεις. Άρα, ακόμα και αντισυνταγματική να είναι η τροπολογία, αν τυχόν σώσει έστω και μία ζωή, αυτό μετράει πιο πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ για το μήνυμα, κύριε Ελληνέ. Απαντώ λοιπόν και σχολιάζω. Πρώτον, δεν έχουμε καμία μεταβαλλόμενη κατάσταση. Η κατάσταση την οποία βιώνουμε είναι ακριβώς η ίδια την οποία βιώναμε στις 18 Οκτώβρη, όταν ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε αυτά που σας έβαλα και ακούσατε πριν από λίγο. Αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα είναι ακριβώς το ίδιο με αυτά που βιώναμε στις 3 του Νοέμβρη, όταν ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε τα ανάποδα. Αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που βιώναμε στις 29 Οκτώβρη, όταν ο Πλεύρης και ο Γεωργιάδης έλεγαν τα ανάποδα. Τι ακριβώς έχει αλλάξει λοιπόν? Αυτό που έχει αλλάξει δεν είναι η κατάσταση, η οποία κατάσταση με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσε εδώ που έχει οδηγήσει. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι δεν μπορούν να κρύψουν που έχουν οδηγήσει την κατάσταση, κύριε Ελληνέ. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι η τροπολογία τους και η απόφασή τους επιχειρεί να κρύψει την προκλητική έλλειψη μέτρων προστασίας. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κρύψουν την απαράδεκτη κατάσταση ενός επικίνδυνα υποστελεχωμένου δημόσιου συστήματος υγείας. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κρύψουν την σχεδόν ανύπαρκτη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν και με τη σημερινή τους απόφαση είναι να κρύψουν την έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης σχετικά με τα εμβόλια και με τους εμβολιασμούς. Και αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν και με τη σημερινή τους απόφαση είναι να κρύψουν τις αντιφατικές τοποθετήσεις τους και τα αντιφατικά τους μέτρα, τα οποία αφήνουν εκτεθειμένο τελικά το λαό απέναντι στην πανδημία. Μέσα μαζικής μεταφοράς, σχολεία, χώροι δουλειάς κτλ. Και ενώ λοιπόν η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, την ίδια στιγμή τι κάνει? Κουνάει το δάχτυλο, κουνάει χαράτσια και κουνάει και πρόστιμα απέναντι στους ανθρώπους, ώστε να αποδεχτούν την πολιτική της και σε αντίθετη περίπτωση τους απειλεί ακόμη και με περικοπή μισθού και με περικοπή σύνταξης και με την απόλυσή τους κτλ. Αυτό είναι που λέω ότι πρόκειται για ένα κατήφορο χωρίς πάτο, ένα κατήφορο μιας διαχρονικά αντιλαϊκής πολιτικής. Τι λέει η κυβέρνηση, τι ισχυρίζεται? Ισχυρίζεται ότι εξάντλησε τα μέτρα ενημέρωσης πριν φέρει το μέτρο της υποχρεωτικότητας. Για να το πούμε πολύ απλά, αυτό το οποίο ισχυρίζεται είναι ένα χονδροειδέστατο ψέμα. Σχεδόν πουθενά δεν έγινε ουσιαστική ενημέρωση. Αντίθετα, με τις παλινοδίες και με τις αντιφατικές της επιλογές, η κυβέρνηση τι έχει κάνει? Έχει αναπαραγάγει το φόβο, έχει ενισχύσει τους ενδιασμούς, έχει εντείνει τη διστακτικότητα, η οποία ήταν αναμενόμενο να υπάρχει σε ένα τμήμα του πληθυσμού. Αυτό έχει κάνει η πλειοψηφία. Θέλω να σας πω και σε εσάς, κύριε Ελληνέ, και σε όλους όσους μας ακούνε. Η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δυσπιστούν και αμφιβάλλουν, δεν είναι άνθρωποι περιθωριακοί. Δεν ανήκουν σε εκείνους τους που ψαρεύουν σε θολά νερά, ακροδεξιά θολά νερά του αντιεμβολιασμού. Μιλάμε για την πλειοψηφία του κόσμου. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι. Δείτε τώρα. Έκθεση. Εκτεθειμένοι στους ανταγωνισμούς των φαρμακευτικών εταιριών. Εκτεθειμένοι στις αντιφατικές τοποθετήσεις ορισμένων επιστημόνων. Εκτεθειμένοι στις κυβερνητικές αντιφάσεις. Είναι λοιπόν παράξενο, κάτω από αυτές τις συνθήκες, ορισμένοι προβληματισμοί να διωγγώνονται και να παίρνουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Αυτό είναι παράλογο? Αυτό δεν είναι παράλογο και συνέβαινε πάντα και θα συμβαίνει πάντα στις κοινωνίες. Και ενώ λοιπόν συμβαίνει αυτό, η κυβέρνηση έρχεται λοιπόν με την υποχρεωτικότητα για να κάνει τι? Για να μετατοπίσει τη συζήτηση. Για να ενισχύσει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Για να ταυτίσει οποιαδήποτε κριτική στην κυβερνητική πολιτική με αυτές τις άθλιες, ακροδεξιές, συνωμοσιολογικές, ανορθολογικές και αντιεμβολιαστικές τοποθετήσεις και κινήσεις, που ήριστο επαρόδο καθόλου αυθόρμητες δεν είναι και που η ίδια η κυβέρνηση τις προβάλλει, τις αξιοποιεί και τις ανέχεται. Γιατί? Γιατί αποτελούν τον βολικό της αντίπαλο. Τον βολικό της αντίπαλο. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω είναι ότι τα εμβόλια είναι κατάκτηση της ανθρωπότητας. Είναι κατάκτηση της επιστήμης. Ότι έχουν αποδεδειγμένα αποτελέσματα στη μείωση ή στην εξάλληψη λοιμωδών νοσημάτων. Δεν μιλάμε μόνο για το σημερινό, μιλάμε για όλα τα εμβόλια. Αυτό είναι ένα θαύμα της επιστήμης μέσα στον 20ο αιώνα. Άρα λοιπόν η εξασφάλιση του γενικού εμβολιασμού, του έγκαιρου εμβολιασμού, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου κρατικού συστήματος υγείας, τι είναι? Είναι βουρδουλάς ή είναι ανάγκη και δικαίωμα του κόσμου? Είναι ανάγκη και δικαίωμα του κόσμου, ναι ή όχι, η διασφάλιση αυτού του δικαιώματος που αποτελεί ταυτόχρονα και υποχρέωση του κράτους? Προσοχή όμως τώρα εδώ. Όπως ο αναγκαίος εμβολιασμός δεν υποκαθιστά τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, έτσι, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι όλα τα υπόλοιπα μέτρα αναγκαίας προστασίας ληφθούν, δεν αναιρείται σε καμία περίπτωση η αναγκαιότητα του εμβολιασμού και του μπαλίν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η συζήτηση λοιπόν τώρα και η επιβολή της υποχρεωτικότητας με τον τρόπο που γίνεται δεν είναι μόνο άκερη, δεν είναι μόνο άστοχη, είναι και επιζήμια. Γιατί πριν από οποιαδήποτε τέτοια απόφαση πρέπει να υπάρξει υλοποίηση πολύ συγκεκριμένων πραγμάτων. Να σας τα πω εντάχει. Να σας τα πω. Δωρεάν και πλήρης προληπτικός, επαναλαμβάνω, προληπτικός ιατρικός έλεγχος πριν τον εμβολιασμό. Κατοχύρωση για όσους πρέπει να εξαιρεθούν, ότι δεν θα υφίστανται καμία συνέπεια ή διάκριση. Πλήρη καθημερινή ενημέρωση για όλα τα δεδομένα που προκύπτουν από την πορεία των εμβολιασμών. Αναβάθμιση, στελέχωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, φαρμακοεπαγρύπνηση, σταθερή παρακολούθηση των εμβολιασμένων για έγκαιρη παρέμβαση σε τυχόν παρενέργειες, σε αυτό το 0,00001%. Γιατί για αυτόν τον 0,00001% η υπόστασή του είναι το 100%. Το όλον του είναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουν προηγηθεί όλα αυτά. Και όταν θα έχουν προηγηθεί όλα αυτά, όταν θα έχει προηγηθεί η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, όταν θα έχει προηγηθεί η κρατική χρηματοδότηση για τα αναγκαία μέτρα, για το συγχρονισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τα σχολεία, για τους χώρους δουλειάς, όταν θα τα έχεις κάνει όλα αυτά, όταν θα έχεις εξασφαλίσει τον προσωποποιημένο ιατρικό έλεγχο για τον καθένα πολίτη, δημόσιο και δωρεάν, ώστε να τον πείσεις ότι δεν υπόκειται στις αντενδείξεις, τότε θα μιλήσεις, κύριε Ελληνέ μου, για υποχρεωτικότητα. Όταν βάζεις πρώτα την υποχρεωτικότητα από όλα αυτά, Το κάνεις γιατί είσαι από εκείνους που εν μέσω της πανδημίας κόβουν στον προϋπολογισμό που κατέθεσαν 800 εκατομμύρια για την υγεία. Αυτοί είναι που θέλουν να προστατεύσουν τις ζωές μας.
Όλα πέσα και μαγικά, μετέωρα και οριστικά, μοιάζουν σ' αυτό το κόσμο. Κι εγώ στην ασωτή ζωή, φίλος του ανέμου την πνοή, χαράζω και νυχτώνω. Πέρασα μπόρες και φωτιές, ή πια παράφορες ματιές, και τώρα εδώ στα ξένα ανάβω ευχές και προσευχές για τις αστεριώτες ψυχές, για σένα και για μένα.
Βάζουμε μια άνοδο τελεία σε όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, διότι σήμερα έσκασε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Έχει να κάνει με την προστασία του πολίτη. Για πάμε στο Θεοδόση. Θεοδόση Σπάνου. Έλα φίλε.
Και αν η προστασία του πολίτη είναι έτσι, τότε μάλλον έχουμε πρόβλημα, διότι συζητούμε για το μεγάλο κύκλωμα στο οποίο συμμετείχαν δεκάδες αστυνομικοί και ελληνοποιούσε μετανάστες. Αυτό είναι το ένα μέρος, διότι εδώ έχει αποδειχθεί ότι δεν ελληνοποιούσε απλά μετανάστες οι οποίοι θέλανε χαρτιά για να καθίσουν να δουλέψουν με νόμιμο τρόπο ή να βρουν την εργασία τους και να εγκατασταθούν σε μια χώρα τα πολλά τα λεφτά, διότι συζητάμε εδώ για ένα κέρδος τουλάχιστον της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ πολύ, από το 2016, που φαίνεται πια ότι το κύκλωμα είχε φουντώσει. Αλλά ελληνοποιούσαν κακοποιούς. Κακοποιούς με πάρα
μισό
πολύ
λεπτό εδώ τώρα για να το καταλάβουμε, γιατί δημιουργείται μια παρέστηση. Όταν μιλάμε για ελληνοποίηση μεταναστών, εδώ δεν πρόκειται για τους μετανάστες αυτούς που βλέπουμε να θαλασσοπνίγονται. Εδώ μιλάμε για τύπους οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να πληρώνουν την ταρίφα γύρω στις 30.000.
Πολύ σωστά.
Και οι περισσότεροι εξ αυτών είναι μαφιόζοι και ποινικοί.
Μαφιόζοι με πάρα πολύ βαρύ παρελθόν.
Για τέτοιους μετανάστες μιλάμε, για τέτοιους αλλοδαπούς.
Το ένα κομμάτι είναι αυτό, το έτερο κομμάτι, το φτηνό. Δηλαδή πήγαινε από 3 έως 4.000 ευρώ άδειες παραμονής και άδειες εργασίας, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι η πλαστότητα τυπικά ήταν νόμιμη, γιατί χρησιμοποιούσαν τις κανονικές σφαγίδες των τμήματων ασφαλείας που εργάζονταν οι αστυνομικοί, οι 9 αστυνομικοί που συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 34, παρακαλώ πολύ, που αναφέρονται στην ογκώδη δικογραφία. Αυτό ήταν το ένα το κομμάτι, το, να το πούμε, η μαρίδα. Οι τσιπούρες και οι σαργοί είναι στο άλλο κομμάτι, που η ελληνική ταυτότητα, παρακαλώ πολύ, που ήταν δύσκολο να την αναγνωρίσεις γιατί έβγαινε με την κανονική σφραγίδα και με τις κανονικές διαδικασίες, εκεί ξεκινούσαν από ποσά 30-40 χιλιάδες και όσο πιο βαρύ ήταν το παρελθόν του ανθρώπου που ζητούσε αυτή την ταυτότητα και όσο πιο βαριά ήταν τα εγκλήματα που είχε κάνει και ήταν ανάγκη να κρυφτεί, τότε η αμοιβή έπαιρνε την άνοιγμα.
Εδώ τώρα, Θεοδόση, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε έναν διοικητή τμήματος ασφαλείας στη Δυτική Αττική, ο οποίος φαίνεται να είναι ο εγκέφαλος της ιστορίας.
Ως εγκέφαλος, φέρεται να είναι ως εγκέφαλος, είναι ένας ιδιαίτερα έμπειρος αστυνομικός, πρέπει να σας πω. Κατά το παρελθόν είχε υπηρετήσει για τουλάχιστον μία πενταετία, παρακαλώ πολύ, στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Τι και λες? Η πολιτεία είχε χαλάσει και χρήματα για να εκπαιδευτεί στο FBI, ολοκληρώνοντας
και
το
στο FBI.
Ναι,
α, και στο FBI.
Βέβαια.
Ναι, εκπαιδευμένος ήταν αυτός, κανονικά δηλαδή. Μάλιστα.
Βέβαια, ναι, ναι.
Και πόσα βρεθήκανε στο χρηματοκιβώτιο του αστυνομικού τμήματος?
Μόλις 320.000 δραχμές, αλλά ήταν
320.000.
Μάλιστα. Ήταν το θείο του, του τα είχε δώσει εκεί για να τα φυλάξει, λέει.
Έτσι είπε.
Είπε, ναι. Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, θέλω να σας φέρω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πριν από 15-20 μέρες, θα ενθυμούνται οι ακροατές του Real FM την δολοφονία ενός ιδιοκτήτη βενζινάδικου στη Νίκαια. Που λέγαμε ότι είχε έτσι ένα περίεργο, βαρύ ποινικό παρελθόν. Πελάτης του κυκλώματος.
Α, ήταν πελάτης.
Το θύμα της μαφιώτικης δολοφονίας, καθώς κατά το παρελθόν είχε εμπλοκές με μεγάλες ποσότητες
κοκαίνης,
μια ανθρωποκτονία και ούτω καθεξής.
Ναι. Ήταν πελάτης του κυκλώματος αυτός,
Ήταν πελάτης του κυκλώματος, κυκλοφορούσε με ταυτότητα που τον έδειχνε ότι είναι ομογενής από τη Ρωσία, ενώ στην ουσία είναι από την Αλβανία, είναι Αλβανός υπήκος, αλλά το παρελθόν του δεν του επέτρεπε να κάνει.
Και να σου πω, Θεοδόση μου, εκτός από τον εκπαιδευμένο στο FBI, πόσοι άλλοι αστυνομικοί είναι μέσα σε αυτό το κυκλωματάκι?
9 έχουν συλληφθεί ανάμεσά τους και η σύζυγος του αστυνομικού, επίσης αστυνομικός και η ίδια, του φερόμενου ως εγκέφαλου, και άλλοι 34 αστυνομικοί αναφέρονται στην δικογραφία, γιατί δεν στάθηκε δυνατόν να συλληφθούν, καθώς είχε παραλυθεί το αυτόφορο από τις πράξεις που είχαν.
Άκουσα καλά, όταν πήγαν εκεί οι άλλοι συνάδελφοί του που ελέγχανε την κατάσταση, του είπαν, άνοιξε το χρηματοκιβώτιο και είπε, ξέχασα τον κωδικό.
Έχει ξεχάσει τον κωδικό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν του αφήνει να μπουν στο γραφείο του. Ποιο δικαίωμα μπαίνετε στο γραφείο μου, ξέρετε ποιος είμαι εγώ. Όταν του είπαν όμως ότι υπάρχει και εισαγγελέα,
αυτό είναι το FBI. Αυτό είναι το FBI. Ξέρετε ποιος είμαι εγώ με το FBI.
Του επέτρεψε να μπουν στο γραφείο. Αλλά μετά δεν θυμότανε τον κωδικό, γιατί του είχε δώσει ο θείος στα 320 να τα φύγει.
Πόσοι έχουν περάσει από το κύκλωμα, υπάρχει η πελατεία, μπορεί να προσδιοριστεί?
Μια πρώτη, βεβαίως, πολύ σημαντική ερώτηση. Μια πρώτη εκτίμηση, Νικόλα, μια πρώτη εκτίμηση είναι κοντά τα 3.000 άτομα.
Τι λες, ρε φίλε.
3.000 άτομα πήραν χαρτιά από το συγκεκριμένο κύκλωμα. Η έρευνα, πρέπει να σου πω, ξεκινά το 2016 και κορυφώνεται
και από τα τελευταία. Υπάρχει αίσθηση από αυτούς 3.000 που τους είχε εφοδιάσει ο FBI με χαρτιά, ξέρουμε πώς είναι εγκληματίες?
Αυτό θα το μάθουμε σιγά σιγά και περπαντώντας η έρευνα, γιατί έχω την εντύπωση ότι τώρα σιγά σιγά θα πρέπει να ενημερωθεί η Ιντερπολ και κυρίως η Europol, διότι πολλοί από αυτούς, οι πληροφορίες λένε ότι είναι μαφιόζοι βαρέου τύπου από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι αυτή την ώρα με ελληνικές ταυτότητες, παρακαλώ πολύ, κυκλοφορούν ελεύθεροι στην Ευρώπη.
Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.